magaca ilaahan cumar ayaa toddobaadkii tegay si weyn u qabsaday warbaahinta dalkan maraykanka. ilaahan cumar oo aqalka wakiilada maraykanka ka soo gasha gobolka minnesota ayaa hadalla ay ka tiri xukuumadda israel waxa ay keeneen in si weyn ay u gorsheeyaan taageerayaasheeda iyo kuwa taageersan xukuumadda israel oo ka carooday hadalladeeda. ilaahan ayaa culays iyo canaan kala kulantay hadal ay barteeda twitterka ku qortay muddo hore inta aysan ku soo biirin aqalka kongareska, oo ay ku duraysay saameynta siyaasadda maraykanka ay ku leeyihiin kuwa u ololeeya sahyuuniyadda. laakiin caradan ugu dambeysay ayaa dhalatay kadib markii ilaahan haddana su-aal ay gelisay wadaniyadda kuwa haysta dhibashooyin kale ee haddana kongareska ku jira ee u dhaartay inay maraykanka daacadu noqdaan. inkastoo aysan ilaahan yuhuudda carab dhibin, haddana hadalkeeda ayaa waxa uu ka caraysiiyey qaar badan oo ka mid a saaxiibadeed aqalka kongareska oo u arkay in hadalkeedu uu ahaa yuhuud nacayb. cabdikafaar cabdi wardheere waa aqoonyaha soomaaliyeed oo degan gobolka virginia duleedka washington arrimaha maraykankana ka faallooda.
horta runtii marka iyada la fiiriyo yuhuudda maba aanay u soconba dad badan oo waxaa jira ku shaqaysta waxaan la yidhaahdo antisemitismka ama yuhuud nacaybka iyo waxaas. marka iyada markii hore nacayb saas ma ahayn, waxay ka doodaysay oo ay markii hore isha ku haysay waxay ahayd lacagtan zaa-idka ah oo lagu soo doorto. marka qoladan la yidhaahdo intaag oo u ololeysa arrintan israa'iil iyo qadiyadeeda iyo xiriirka ka dhexeeya maraykanka iyo israa'iil iyo qoladaas u ololeeya bay waxay ku soo dartay dadka ay tiri waxay bixiyaan lacag tiro badan oo weliba keligoodna ay sheegine. waxay sheegtay qoladan maaragtay qoryaha in la haysto n r eda la yidhaahdo iyo kooxo kale oo iyaguna fossil fuelka waxaa la yidhaahdo maaragtay shidaalka iyo waxyaabaha hawada waxudhima iyo qoda iyo loobigaasoo dhan bay runtii iyadu ay markii hore ay caalaqsanayd. kadib weeye marka lagu shaabadeeyey oo la yidhi yuhuuddayna ad tahay iyo fasirka halkaasu ka yimi.
hogaanka aqalka cad ee kongareska ayaa ilaahan cadaadis ku saaray inay hadalka raalligelinka bixiso. jawaabihii laga bixiyey waxaa ka mid ahaa mid xubnaha jamhuuriga ee aqalka baarlamaanka ee gobolka west virginia ay sawirka ilaahan iyo afduubayaashii fuliyey weerarkii 11-kii sebtembar ee maraykanka ka dhacay ay isku barbar dhigayeen. haddaba sidee looga arkaa mujtamaca soomaalida maraykanka iyo kuwa gobolka minnesota guud ahaan ee ilaahan laga soo doortay? su-aashaasi ayaa waxaan weydiiyey xaashi shaafi oo madax ka ah hay-adda somali action alliance isla markaana ka faallooda arrimaha maraykanka.
maadaama ay dad kala duwan soo doorteen oo soomaalida maraykeed ka tahay, waxaan arkay marka inay tahay dadka inay u arkaan gabadhii ay geysteen aqalka hoose ee waddanka ee xadidib aada u ballaaran lagu sameynayo inaysan ahayn mid ay u qalanto in dib weyn loo geysanayana aysan xadudka reer minnesota si faraxsanan ayagoo ethnic kala duwan ama qoomiyado kala duwan leh ama background kala duwan leh. gebi ahaan way garab istaageen ilhaan way jiraan shaksiyaad oo aan xoog badnayn ama tiro badnayn oo runtikida oa aada ku weyshan gareeyay waxyaabaha qaar, laakiin majority dadka sacadka muslimiinta soomaalida ah iyo dadka aan ahayn soomaalida iyo muslimiinta gebi ahaan ee degaan ahaan deegaanka laga doortay ilhaan iyo weliba dadka aan deegaanka xataa laga dooran ilhaan aan deganayn ee reer minnesota way garab istaageen.
hadalka ilhaan ayaa sidoo kale muujiyey kala aragtiduwaanta dhinaca fikirka ah ee u dhexeeya dimuqraadiyiinta khibradda leh ee geedfadhiga waa xisbiga iyo jiilka cusub ee ay ka mid yihiin ilhaan cumar, rashiida talaib oo michigan laga soo doorto falastiini ah ahna gabadha keliya ee muslim ah ee ilhaan ku wehelisa kongareska, iyo alexandria ocasio cortez oo new york kasoo gashay. xubnahan cusub ayaana ka labalabayn inay ka qayb galaan doodaha kulul laga soo bilaabo isbeddelka cimilada iyo dhaleecaynta madaxweyne trump. dhaqan ahaan waxaa kongareska soo jireen u ahaa in kuwa cusub ee soo gala ay isgaabiyaan bisha ugu horeysa inta ay kala qabsanayaan jawiga siyaasadda kongareska. xaashi shaafi ayaan weydiiyey inuu qabo fikirka dad badan ay qabaan oo ah inay ahayd ilhaan cumar inay gaabiso oo aysan faraha la gelin mawduucyada xasaasiyadda leh.
runtii horta ama marka hore tusaya ilhaan inay xoq ay u leedahay, xorna ay u tahay fikirkeeda, ay waqtigay doontay isay doontaan ay u hadli karto. haddana waxaa lama huraana inaan haddana ogaano soo jiritaanka ama sooyaalka siyaasadda waddankan. ani ahaan in muddo ah runtii aan kusoo dhex jiray ilaa 2002 ilaa hadda wuxuu ahaa ololaha ugu weyn oo laastigay in badan aan gashay wuxuu ahaa bulshada soomaalida waddankan degan siday siyaasadda qayb uga noqon lahaayeen ama ay u degi lahaayeen waddankan oo doorashooyinkooda ku furan lahaayeen saan oo ay nolosheena kor ugu qaado. marka sooyaalkiigii wuxuu i baray in badan aan kusoo dhex jiray siyaasad in siyaasiyiintu ay gaabsadaan waqtigii ay ku cusubiyeen siyaasadda ilaa ay ka xidideystaan oo ay ka yeeshaan garab aad u ballaaran oo gudaha xildhibaanada dhexdooda ah ay ka samaystaan garab culus. Taasna waxay siin kartaa mustaqbalka fog inuu qofka badanaa kongareska dadka ay noocaas sameeya way ku tahaan ilaa 30 sano, qaar wad ilaa ka dhintaa lagama qaado, qaar way ku hirgaloobaan. Anagoo li qiimeynaya codkeeda fakarkeeda inay xor u tahay say doontana ugu hadli karto, laakiin loo baahan yahay haddana inay lahaato xoogaa miisaankeeda inuu ka cuslaado dadkaas oo ay cashiro u qaadato. Sababta ma radno qofkii loogu horreeyay siyaasadda loo galay inay cadow badan ay yeelato, waad ogahay markasta qaar baan ku jeclaayeen haddaad siyaasadda ku jirto, laakiin waxaa loo baahan yahay kuwa badan oo garab ku ahaa laftooda sensitive in laga ilaaso waxyaalaha qaar ilaa garab ay ka helaysay inaysan ku degdegin insha allah. Taasaan aan ku talin lahaa, laakiin dad badan oo ila midna saasay u arkaan rajaynaya.
Xubnaha aqalka kongareska ee dimuqraadiga oo ku kala qaybsamay siyaasadda uu hadalka ilhaan dhaliyey ayaa meel mariyay sharci dhaleecaynaya nacaybka ka dhanka ah yuhuudda, muslimiinta, cunsuriyadda, noocyada kale ee nacayb ee cadiifada ku salaysan. 407 mudane ayaa u codeeyay sharcigan, halka 23 mudane oo jamhuuri ah ay diideen. Haddaba haddii uu dhaqan gal noqdo sharcigan, maxaa faa'iido ah oo ugu jira soomaalida, muslimiinta iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay? Waa kan Cabdulqafaar Cabdiwardeere oo su-aashaasi ka jawaaba.
Runtii wuxuu ahaa sharci aad iyo aad muhiim u ah dhowr arrimoodba marka laga fiirso. Waa mid oo markii hore inkastoo loogu talagalay nacaybka yuhuudda keliya ah, kongareskii waxaad moodaa inuu go-aan ku gaaray uu yiri waddankao dhan aynu horta nacaybka la dirirno. Marka taasaa keentay dadkan ama madowga ama laatiinaha ama dadkan la midab sooco oo dhan in si uun maaragtay loo simo islaamka, kuwaasu ka mid ah waana markii ugu horreysay oo runtii muslimka la yiraahdo resolution dan oo kongareska kasoo baxaya ee guul weyn bayna u tahay in ay ku jiraan dadka maaragta nacaybka zaa-idka lagu hayo. Sababtoo ah sidaad ka warqabto muslimiinta waxyaabo badan baa maaragtay loo geystaa oo masaajidada iyo waxyaalihii loo geysan jiray waa badnaayeen, waad ka warqabtaa. Marka muhiimad weyn buu islaamka u leeyahay, wuxuu kaloo muhiimad weyn u leeyahay dhammaan dadka markii hore nacaybkan waxaan loo bixiyey maaragtay cadaanku inuu dadka kale ka sarreeya iyo niman waxaa jira cunsuriyiin oo tiro badan oo waddankan ka jira, iyagana waxay ku noqotay arrin maaragtay in repudiation ama la cambaareeyay ku noqotay. Marka muhiim buu u yahay runtii muslimiinta iyo dhammaan iyo xataa yuhuudda nacaybkooda iyo waxaasoo dhan aad buu muhiim ugu ahaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay isagoo ku tilmaamay sharciga mid ceebeed oo aan si qoto dheer u dhaleecinayn hadallada yuhuud nacaybka ku salaysan. Trump ayaa aqalka cad ugu sheegay wariyaasha in sharcigan uu muujinayo in xisbiga dimuqraadigu uu isu bedelay xisbi yuhuudda nacab, ilaan waxay difaaca ka heshay afyeenka aqalka hoose ee kongareska Nancy Pelosi iyo xubno ka mid ah mujtamaca yuhuudda oo u arka hadalka ilhaan mid ka dhan ah xukuumadda Israa'il ee aan ka dhan ahayn dadka yuhuudda. Dadka taageeray waxaa ka mid ahaa murashaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Senator Bernie Sanders oo kasoo jeeda mujtamaca yuhuudda, iyo sidoo kale labada gabdhood ee Kamala Harris iyo Elizabeth Warren oo iyana ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynenimada Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga.